Sada ćemo, poštovani slušaoci, čuti izlaganje protojereja Stavrofora magistra Slobodana Jokića na temu Bogoslužbeni život i dijela nastali u manastiru Stanjevići, koje je održao na naučnom skupu Sedam vijekova manastira Svete Trojice Stanjevići, koji je 14. i 15. septembra održan u Stanjevićkoj svetinji i u Budvi.
Časni oci, gospodo hrišćanska, bogosluženje je osvećenje vremena i života, puni smisao i tačka preobražaja i smrtnog i prolaznog u vječno i neprolazno. Veoma značajno mjesto u hrišćanskom metosu zauzimaju saborna, bogoslužbena molitva, koja jednim ustima i jednim srcem usrdno uznosi vas cijela bogoslužbena zajednica. Vaskrsenje Hristova je središnji događaj naše bogosluženja, to je liturgijskog života, izvor i smisao, jer u ponoći preobražava, osvećuje i tvori novo vrijeme, novi svijet i novi život u Hristu. Manastiri su nastali novom bogoslužbenom etosu, etosu osvećenja i preobražaja vremena, života i cijelog svijeta. Jedan od takvih je i manastir Svete Trojice u Stanjevićima. Bogosluženje u ovom manastiru imalo različitih perioda, od onog kada je bilo na vrhuncu i svom procvatu, kada je bogosluženje bilo upravo onako kako smo naveli u uvodu, ili da kažemo prostim jezikom da je bilo redovno i neprekinuto, pa do njegovog gašenja i razaranja u svakom smislu, i fizičkom i duhovnom, prodajom manastira od strane Petra II. I opet do velike bogoslužbene, a samim tim i duhovne obnove, koja se dešava u naše dane. Pratit ćemo svjedočanstva od vremena Danila Petrovića, mitropolita, pa do danas. Poslije razaranja čuli smo već da je Danilo došao u Stanjeviće i samim tim Stanjevići su postali i duhovno i samim tim i bogoslužbeno, bogoslužbeni centar uopšte. Tako je sve bilo do obnove Cetinskog manastira 1724. kad se Danilo vraća na Cetinje. Ali ono što je za mene bilo zanimljivo jeste to da poslije njegovog povratka na Cetinje on je u Stanjevićima ostavio nekoliko kaluđera, što nam govori da je u tom manastiru nastavio se da se odvija redovan bogoslužbeni život. Tako stanje će se i nastaviti za vrijeme vladike Save, koji je po svojoj prirodi bio sklon mirnijem životu i ustupio većinu poslova vladici Savi, Vasiliju, i bavio se samo tim crkvenim poslovima, ekonomijom, prebiranje starih knjiga i prepisivanjem i tako dalje. Za njegovo vrijeme ovaj manastir je doživio veliki duhovni preporod i procvat. Petar I. je najviše volio da boravi u Stanjevićima, kao u svojoj rezidenciji. U njegovo vrijeme je on bio glavni duhovni stožer. Pod svodovima ovoga manastira, kao što smo čuli, već napisao je do sada sačuvanih 29 poslanica koje je razaslao dalje Crnom Gorom, Brdima i Primorjem. Sad dolazimo do Njegoša, koji je ovako, kojim ćemo se većinom baviti u ovom našem izlaganju, za kojega važi neko pravilo koje smatramo da nije tačno, da nije često bogoslužio i da nije volio bogosluženje. Nažalost, mitropolit nije tu, mislio sam, ali reći ću i ako nije, definitivno nije služio toliko često i toliko dugo kao mitropolitan Filohije, ali je služio. I jedan zapis iz 1233. godine, kada je u Stanjevićima boravio episkop Užički Nikifor Maksimović, koji je pobjegao iz Srbije zbog njemu znanih razloga, i iz njega saznajemo da se u manastiru vršio cjelokupni dnevni bogoslužbeni krug. Iz tog zapisa, sad ga neću čitati cijeloga, nego ću samo reći, Nikifor, koji govori malo, ide u crkvu tri puta na dan. Naime, u zoru, u podne i uveče. Uvijek u pratnji jednog đakona ili sveštenika koji bi izgovarao molitve, to jest služio službe. Šta znači ide u crkvu tri puta na dan? Pa upravo nam govori to da u manastiru nije prekidan dnevni bogoslužbeni krug, jer hrišćani su od svojih početaka imali divan i blagosloven običaj da svoje vrijeme u određene dijelove dana osvećuju molitvom. Iz ovoga praktikovanja usrednih molitava nastao je poredak svakodnevnog bogosluženja koja se na nas nazivi bogosluženje dnevnog kruga. A inače pravoslavno bogosluženje je opet oblikovano prema vremenu i dijeli se na dnevni, sedmični, godišnji krug. Dnevni krug bogosluženja se sačinjava i one službe koje se vrše određeno vrijeme svakoga dana, tako i danas, tako je bilo kroz istoriju. Večernja, povečer je polunoćnica, jutarnja, prvi, treći, šesti i deveti čas. Bogoslužbeno vrijeme je neodvojivo strukture realnog, tekućeg vremena, pa su ove službe, zbog iz praktičnih razloga i manastirskog života, sastavljene u tri dijela dana, i to ujutro, polunoćnica, jutranji i prvi čas, u podne, treći i deveti čas, i uveče, deveti čas, večernja i povečerje. Sad dolazimo do Njegoša, opet. Njegoš je boravio nekoliko puta u Stanjevićima. 1834. godine služi za vrijeme slave manastira Svete Trojice i na taj dan obilazio je manastirska dobra i na sam dan služio službu. Po prodaji manastira, opet što je značajno, i opet ide ka toj tezi da je Njegoš veoma brinuo o bogoslužbenom poretku, jeste da kad je prodao, tražio je da kapela na Stanjevićima u Poborima ostane pravoslavnima da bi moglo to da se bogosluži, da bi hrišćani mogli da dolaze na bogosluženje, to je pravoslavni, pošto manastir odatle se izmješta bogosluženje. Osim redovnog bogosluženja, tu su i svetotajinske radnje koje su opet neodvojive od bogosluženja, kao što su rukopoloženja, što je opet jedan od svjedoka da je Stanjević bio centar bogoslužbenog života, veliki broj sačuvanih gramata od davde, pa u Primorju, pa Krki, pa manastir u Praskvici, svjedoči o velikom broju rukopoloženja u manastiru i odatle su slati dalje na parohije. Možda par interesantnih, jer rođakon tadašnji Dositej Obradović je rukopoložen za jeromonaha upravo od strane mitropolita Vasilija na Vaskrs 1764. godine. Pa onda cetinske vladike su ne samo rukopolagale svoje klirike, već su dolazili iz Dalmacije da im šalju momke, mladiće koji su bili spremni za rukopoloženje. I tako da je veliki broj rukopoloženo iz Dalmacije upravo u Stanjevićima i odatle veliki broj sinđelija koji se najveći broj čuva u manastiru Krki i drugim arhivama dalmatinskih crkvenih opština i uopšte arhiva. Zanimljiv je dokument iz 1770. kada mitropolit Sava daje blagoslov arhimandritu Nikodimu da pleme Paštrovići mogu da promijene slavu, da više ne slave do tadašnje uspenje Bogorodice, nego da slave malu gospodinu, jer vino još tada nije bilo spremno i ne mogu da fino dočekaju goste i da su bili pokušali da to bude za Svetog Stefana poslije Božića, međutim i tada je zbog snijega i zbog raznih stvari odustaju od toga i traži i mitropolit da je blagoslov. Jedino ispovjedno pismo ili oproštajnica je upravo nastalo u Stanjevićima i od Save mitropolita napisana i to je jedina, iako je u Karlovačkoj mitropoliji, u Ruskoj crkvi veliki broj oproštajnica ili ispovjednih pisama pisan na tim prostorima, jedina sačuvana, bar koju smo našli, je upravo u Stanjevićima nastala. Ono što je zanimljivo, sad ću preći na, možda meni je bilo zanimljivo, sad vama ne znam hoće li biti. U manastiru Stanjevićima čuli smo da je nastao prvi crnogorski, to jest otac Velibor je rekao treći crnogorski zakonik, opšti crnogorski i brdski, a ono i veliki broj poslanica, za nas najznačajnije Njegoš je napisao Luču mikrokozmu. Vuk Vrčević je prepisao Njegošovu Svobodijadu upravo u Stanjevićima. Šta je to što možemo naći bogoslužbeno u Luči mikrokozmi? Prije svega, mitropolit je jednom napisao da Njegošev jezik je jezik bogosluženja. On je se na njemu vaspitavao i svi njegovi najdublji filozofski, bogoslovski i pjesnički izrazi su praktično pozajmljeni iz bogosluženja. Posebno bogosluženje četrdesetnice, a Žarko Vidović, veliki poznavalac i istražitelj Njegoša, za Luču Mikrokozmu je rekao da se može da se nazvati liturgijskom poemom, izuzetno u možda čitavoj laičkoj poeziji i književnosti svijeta. Vidović dalje navodi da liturgijske anagnoze, to jest koje su ne samo način na koji se tumači i slavi Biblija, to su svojevrsna liturgijska tumačenja koja su napisana i koje se čitaju i danas se, na primjer, u Rusiji čitaju umjesto besjede, žive besjede, napisane su te anagnoze ili tumačenja tog odeljka ili praznika za taj bogoslužbeni dan. Nego i način da i inače svetovna književna djela dobiju karakter liturgijski i svešteni i ona su, te anagnoze su na najdublji način po Vidoviću, a kad se malo dublje pokušat ćemo i mi, da su uticale na Njegoša. Te anagnoze su aranđelovdanska, mitrovdanska, gospojinska i tako dalje. Poznato je da je Luču Njegoš pisao uz Vaskršnji veliki post. Kad je počeo post, on je počeo da piše Luču. Postavlja se pitanje na koji način je bogoslužbena atmosfera velikog posta uticala na Njegoša i njegovo pisanje Luče. Ne sumnjamo da je do toga došlo. Prije svega, pošto je i tema Luče, ali i pokajnog kanona svetog Andreja Krickog, koji se čita u prve četiri dana Vaskršnjeg posta i pete nedelje časnog posta, na povečerju, upravo kao što i kod Luče tema pad čovjekov i pokajanje. Znači, potpuno se podudaraju atmosfera kanona Andreja Krickog, početak velikog posta i Luča, koja je obiluje temom pada čovjekovog. U ovom kanonu su sve pjesme pokajnog karaktera sa riječima koje upućuju na put pokajanja i spasenja. Tema Luče je također ljudski pad, sam smjeli slučaj, to je događaj pobune satanine, čovjekovog učešća u toj pobuni, opjevan u trećem, četvrtom i petom pjevanju. Znači, u pola Luče je tema pjevanja ljudski pad. Ja sam pronašao nekolika termina i dijela koji se nalaze u Luči, a koji su tipično liturgijski ili termini ili bukvalno prepričani detalji liturgije koju mi služimo. Liturgije ili Vasilije Velikog ili Svetog Jovana za to uz toga. U Luči postoji nekoliko, dva ili tri tipično hristološka mjesta, a koja ćemo pokušati da povežemo sa liturgijom. Boženstvenu moju dušu nježnu zabolje sudba čovječeska, ja ću slovo moje vozljubljeno u plot ljudsku posle oblačiti i poslati ga da izbavi ljude. I još na jednom je sin dostojni oca prevječnoga obuka se u čelovječestvo. Ili izraz sunce pravde, opet liturgijski izrazaj, koje nalazimo u liturgiji, na primjer, Vasilija Velikog, u kojoj se jasno govori o poslanju Sina Božijeg u ovaj svijet od strane Oca, to jest o ovaploćenju Hristovom, njegovoj brizi za nas i za naše spasenja, ide tekst liturgije. Pa ipak on, iako prevječni Bog, javi se na zemlji sa ljudima požive i oplotivši se od svete djeve, ponizi se uzevši obličje sluge i postade jednak tijelu spasenje našega da nas učini jednakim liku slave njegove. Sljedeće, ta dva termina koja su dosta prisutna kod Njegoša je prevječni i nepostižni. O blaženi sine prevječnoga, hranitelju prevječnoga sine, Gavril reče ocu prevječnome. To su Njegoševi, ima ih još da ih sve ne nabrajam. U liturgiji Vasilija Velikog se kaže koji je blistanje slave tvoje i obličje bića tvoga i sve nosi riječju sile svoje, koji nije smatrao za otimanje to što je ravan tebi, Bogu i Ocu, pa on prevječni Bog. Jesi ti Bog neiskazan, nepojmljiv, nevidljiv, nepostižan, koji uvijek jesi. To su sve liturgije svetog Jovana i svetog Vasilije i sve termini koje je Njegoš upotrebljavao u svojoj Luči. Ima ih još dosta, da ih preskočim, dok me otac Gojko nije opomenuo, i meni najinteresantnije mjesto, osmijelio sam se da ga protumačim na sljedeći način. Završetak luče. O preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga? Od tvoga su svjetloga pogleda uplašene mrake iščeznule, od tvoga su hoda sveštenoga bogokulni i srušeni oltari. Voskresenjem smrt si porazio, nebo tvojom hvalom odjekuje, zemlja slavi svoga spasitelja. Šta je za njegoša znače stihovi istočnika tvoga besmrtnoga? U ovom izrazu se razumijeva i ostali stihovi koji slijede, a oni nas duboko asociraju na jedan izraz svetog Ignjatija Antiohijskog, a to je njegov izraz lijek besmrtnosti. Istočnik kod njegoša i lijek besmrtnosti kod svetog Ignjatija nesumljivo govore o istom, a to je sveto pričešće, to je sveta liturgija. Njegoš sleduje svetom Ignjatu i ostalim ranohrišćanskim ocima u svjedočenju da okupljanje vjernih na Evharistiji, tačnije u Evharistiju i pričešćivanje tijelom i krvlju Hristovom, kao jedino mogućem načinu spasenja hrišćana, sticanje vječnog života. Evharistija znači naše hranjenje Hristom koji nam je dat kao hljeb života, kao lijek besmrtnosti, da živimo i ne umremo. Kako kaže sveti Ignjatije, pa dodaje, vi koji se okupljate u ime Hristovo na jedno mjesto, u jednoj vjeri, u jednom Hristu, Sinu Božijem i Sinu Čovječijem, slušajući episkopi i prezitere, i lomite jedan hljeb, koji je lijek besmrtnosti, vi imate život zauvijek u Hristu Isusu. Pričešćujući se Hristom Vaskrslim, mi živimo Carstvo Nebesko, mi živimo naše prevazilaženje smrti u ovom svijetu i ulazak u Vaskrsenje Hristovo, ulazimo u život budućeg vijeka. Za svetog Ignjatija, Evharistija jeste jedinog ljekara, lijek besmrtnosti, predohrana da nećemo umrijeti, nego zauvijek živjeti u Hristu. Što je isto za njegošo vaskrsenje, jer si vaskrsenjem smrt porazio. Evharistija je lijek zato što od blagodarnih, zahvalnih Bogu za sve i sva, a kod njegoša koji se zahvaljuje vaskrslome Hristu, jer nebo tvojom hvalom odjekuje, zemlja slavi svoga spasitelja, otklanja se grije koji je uzrok smrti. Možemo slobodno reći da i sveti Ignjatije i njegoš samo Hrista nazivaju ljekarem, jer u njihovim riječima prepoznajemo uvjerenje da Hristo svima nudi isti lijek, istu iskru, to je samog sebe, koja, međutim, oni koji, koja, samoga, koga, međutim, oni koji ljubavi streme međusobnom jedinstvu, u tom jedinstvu i pronalaze kao lijek u smrti koji ih prevodi u život vječni. Na kraju, možemo reći da je manastir Stanjevići kroz cijelu svoju istoriju projavljivao kao jedno hristološko, to je bogoslužbeno evharistijsko mjesto, kao jedna himna Hristu, ne samo kao preblagom tihom učitelju, već još više kao himna vaskrsnom bogočovjeku i spasitelju čovjeka i svijeta u cjelini. Ovaj manastir je mjesto gdje se svjedočilo i danas se svjedoči da je vječni sin Boga Oca, Duhom Svetim se oplotio, da je vaskrsao iz mrtvih i smrt uništio i nama darovao život vječni. Hvala.
Čuli smo, poštovani slušaoci, izlaganje protojereja Stavrofora magistra Slobodana Jokića na temu bogoslužbeni život i djela nastali u manastiru Stanjevići, koje je održao na dvodnevnom naučnom skupu 7 vijekova manastira Stanjevići, koji je 14. i 15. septembra održan u manastiru Stanjevići i na Budvanskoj citadeli.